sugauti minus 22. Autorius Josefas Heleris. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Kach minus 22 yra antrasis Josefo Hellerio romanas, išleistas 1961 metras. Jame pasakojama apie jos serien, Autavai armijos oro pajėgų bombarduotoja bei minus 25, dislokuota saloje prie Italijos krantų antrojo pasaulinio karo metais. Romane pagrindinis dėmesys skiriamas jo beviltiškiems bandymams išlikti gyvam ir sveiko proto tarp karo ir biurokratijos beprotybės. Pavadinimas Kach minus 22 nurodo paradoksalią situaciją, iš kurios negalima išsigelbėti dėl prieštaringų taisyklių ar apribojimų. Nuo to laiko ši frazė tapo populiariosios kultūros dalimi, apibūdinančia absurdiškai nelogiškas situacijas. Hellerio knygoje Kach minus 22 apibrėžia dėsnį, kuriame teigiama, kad jei žmogus yra išprotėjęs, jis neturi skristi į misijas, bet jei žmogus prašo būti pašalintas iš pareigų dėl to, kad yra išprotėjęs, tai įrodo, kad yra pakankamai protingas, kad galėtų jas skristi. Jos sarenės kadrilės draugai yra Milo Minderbinderis, kuris iš savo bazės vykdo pogrindinį juodosios rinkos verslą, Alkanas Džo, kurio košmarai neleidžia visiems miegoti naktimis, Dod Daneka, kuris atsisako įžeminti ką nors. Nepaisant jų negalavimų, majoras, taip keturi majorai, kuris niekada nepalieka savo biuro, pulkininkas Kat Kartas ir leitenantas Šeiskopfas, kurie nuolat didina misijos reikalavimus, kad būtų paaukštintas, ir kapelionas Tapmanas, kurio tikėjimas sviruoja matant mirtį aplinkui. Viso romano metu jos arianas kovoja su morale, beviltiškai bandydamas ne tik išgyventi, bet ir tam tikrą gyvenimo prasme chaoso ir absurdo apsuptyje. Jis atsiduria tarp dviejų priešingų jėgų, tie, kurie desperatiškai bando, tiesiog išgyvena kiekvieną dieną, o kiti siekia šlovės per karinę sėkmę, nepaisydami išlaidų. Be antikarinių temų Kach minus 22 taip pat nagrinėja tokias problemas kaip laisva valia prieš determinizmą ir individualią atsakomybę prieš kolektyvinę atsakomybę. Galiausiai tai yra galingas kaltinimas prieš aklą paklusnumą autoritetingiems veikėjams, net kai susiduriama su iš pažiūros neįmanomu pasirinkimu. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Pagauk minus 22 paradoksas. Pagauk minus 22 paradoksas yra pagrindinė romano tema, kurioje teigiama, kad kareivis gali būti paskelbtas bepročiu, jei jis prašo būti pašalintas iš kovinių pareigų, bet jei jis neprašo būti pašalintas, jis yra laikomas sveiko proto ir turi likti kovoje. Pagrindinė idėja numeris 2. Josaren dilema. Josaren yra Autavai armijos oro pajėgų bombonešis, kuris labai nori būti pašalintas iš kovinių pareigų, tačiau yra įstrigęs paradokso Kach minus 22. Jis yra priverstas priimti sunkų sprendimą tarp savo ir kolegų karių saugumo. Pagrindinė idėja numeris 3. Kapeliono kova. Kapelionas yra gailestingas ir moralus veikėjas, kuris stengiasi suderinti savo tikėjimą su karo siaubais. Jis nuolat kvestionuoja kariuomenės ir valdžios moralę. Pagrindinė idėja numeris 4. Snowdeno mirtis. Snowdenas yra jaunas kareivis, žuvęs per bombardavimo reidą. Jo mirtis yra jos arian moralinio pabudimo ir karo absurdo suvokimo katalizatorius. Pagrindinė idėja numeris 5. Kariuomenės veidmainystė. Romane atskleidžiama kariuomenės ir jos vadų veidmainystė, kurie nori paaukoti savo karių gyvybės dėl savo naudos. Pagrindinė idėja numeris 6. Karo absurdas. Romane tyrinėjamas karo absurdas ir kariuomenės taisyklių bei nuostatų beprasmybė. Pagrindinė idėja numeris 7. Kalbos galia. Kalba visame romane naudojama ir manipuliuoti, ir apgauti. Jis taip pat naudojamas personažų vidinėms mintims ir jausmams išreikšti. Pagrindinė idėja numeris 8. Moterų vaidmuo. Moteris vaidina svarbų vaidmenį romane ir kaip karo aukos, ir kaip galingos figūros, metančios iššūkį status quo. Pagrindinė idėja numeris 9. Valdžios prigimtis. Romane nagrinėjama valdžios prigimtis ir kariuomenės bei jos karių jėgos dinamika. Pagrindinė idėja numeris 10. Technologijos vaidmuo. Visame romane technologija naudojama siekiant padėti ir trukdyti veikėjams. Pagrindinė idėja numeris 11. Draugystės prigimtis. Romane nagrinėjama draugystės ir lojalumo prigimtis ir kaip šie santykiai gali būti išbandyti karo metu. Pagrindinė idėja numeris 12. Humoro galia. Humoras visame romane naudojamas siekiant palengvinti nuotaiką ir pasakyti apie karo absurdiškumą. Pagrindinė idėja numeris 13. Sveiko proto prigimtis. Romane nagrinėjama sveiko proto prigimtis ir kaip jį paveikti karas. Pagrindinė idėja numeris 14. Žiniasklaidos vaidmuo. Visame romane žiniasklaida naudojama visuomeniai informuoti ir manipuliuoti. Pagrindinė idėja numeris 15. Baimės prigimtis. Romane nagrinėjama baimės prigimtis ir tai, kaip ją panaudoti valdyti žmones. Pagrindinė idėja numeris 16. Pinigų vaidmuo. Visame romane pinigai naudojami veikėjams suteikti ir prispausti. Pagrindinė idėja numeris 17. Patriotizmo prigimtis. Romane nagrinėjama patriotizmo prigimtis ir kaip juo galima manipuliuoti žmonėmis. Pagrindinė idėja numeris 18. Propagandos galia. Visame romane propaganda naudojama visuomeniai informuoti ir apgauti. Pagrindinė idėja numeris 19. Biurokratijos prigimtis. Romane nagrinėjama biurokratijos prigimtis ir kaip ji gali būti panaudota engiant žmonėms. Pagrindinė idėja numeris 20. Asmens vaidmuo. Romane nagrinėjamas individo vaidmuo visuomenėje ir tai, kaip vienas žmogus gali ką nors pakeisti. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Pagauk minus 22 paradoksas yra pagrindinė romano tema, teigianti, kad kareivis gali būti paskelbtas bepročiu, jei jis paprašys būti pašalintas iš kovinių pareigų. Tai sukuria neįmanomą situaciją kariui, nes jie yra prakeikti, jei tai daro, ir prakeikti, jei to nedaro. Viena vertus, prašymas būti nušalintas nuo kovinių pareigų būtų paženklintas kaip beprotis ir negalėtų tarnauti, kita vertus, nereikalauti nušalinimo reiškia, kad karys turi likti mūšyje, nepaisant jo psichinės būklės. Šią paradoksalią situaciją dar labiau apsunkina jos pasekmės kariniai biurokratijai. Catch-22 taisyklė leidžia vadams išvengti atsakomybės už karių siuntimą į pavojingas situacijas, kartu užtikrinant, kad psichiškai nesveikiems žmonėms vis tiek teks kovoti. Tai primena, kaip karas dehumanizuoja žmonės ir paverčia juos tik mašinos sraigteliais. Galiausiai šis paradoksas parodo, koks absurdiškas kartais gali būti karas ir kaip dažnai neatsižvelgiama į individualius poreikius ar norus. Tai taip pat yra kaltinimas biurokratinėms sistemoms, kurios teikia pirmenybę efektyvumui, o ne žmogiškumui. Pagrindinė idėja numeris 2. Jos sariens dilema yra sudėtinga. Viena vertus, jis nori būti pašalintas iš kovinių pareigų ir saugiai grįžti namo. Kita vertus, jis jaučia pareigą savo kolegoms kariams, kurie vis dar kenčia. Jis žino, kad jei jis pasitrauks arba atsisakys skristi į kitas misijas, jo bendražygiai turės prisiimti dar didesnę riziką, kad jie visi išgyventų. Jos arena atsiduria tarp dviejų vienodai nepageidaujamų variantų – arba pasilikti ir rizikuoti mirti pačiam, arba išeiti ir rizikuoti kitais. Catch-22 paradoksas dar labiau apsunkina jos arien reikalus, nes teigia, kad kiekvienas, norintis būti atleistas iš pareigų, turi būti medicinos pareigūno paskelbtas bepročiu, tačiau kiekvienas, kuris prašo tokios lengvatos, taip pat turi būti pakankamai protingas, kad iš pradžių pateiktų tokį prašymą, todėl jis negali iš tikrųjų gauti prašomos pagalbos. Jos sariens dilema dar labiau apsunkina pulkininko kart reikalavimas, kad kiekviena eskadrilė įvykdytų vis daugiau misijų, kol galės grįžti namo. Tai reiškia, kad ir kokį sprendimą priimtų jos sarienas, visada atsiras kas nors kitas, kuris prisims papildomą pavojų, beviltiškai bandydamas, kaip jis, ištrūkti gyvas. Pagrindinė idėja numeris 3. Kapelionas yra sudėtingas Catch-22 personažas. Jis yra tikintis žmogus, tačiau jam taip pat tenka susidurti su karo realijomis ir jo moralinėmis pasekmėmis. Jis stengiasi suderinti savo įsitikinimus su jį supančiu smurtu ir destrukcija. Kapelionas dažnai klausia, kodėl Dievas leidžia tokias kančias ir mirtį, tačiau vis tiek tikisi, kad žmonės būtų geri ir laikytųsi jo mokymų. Jis svarsto, ar įmanoma, kad kas nors liktų ištikimas savo tikėjimui gyvenant aplinkoje, kurioje moralė atrodo taip toli. Kapelionų kova dar labiau apsunkina tai, kad jis turi vienu metu tarnauti ir dvasiniam vadovui, ir karininkui. Tai sukuria vidinį konfliktą tarp jo religinių įsitikinimų ir jo, kaip kariuomenės karininko, pareigos. Jam gali būti sunku rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų vaidmenų, ypač kai jis susiduria su viršininkų įsakymais, kurie gali prieštarauti jo sąžiniai ar įsitikinimams. Kapelionų kova atspindi paties Josefo Hellerio patirtį Antrojo pasaulinio karo metais, kai jis tarnavo bombonešių bei minus 25 bombonešiuose virš Italijos. Šiuo personažu Helleris perteikė, kaip sunku gali būti tikinčiam žmogui, kuris patenka į karą, blaškomas tarp moralės jausmo ir lojalumo savo šaliai. Pagrindinė idėja numeris 4. Snowdeno mirtis buvo tragedija, sukrėtusi jo Sarjaną iki širdies gelmių. Jis priartėjo prie jauno kareivio ir, išgirdęs naujieną, pajuto didžiulį netekties jausmą. Būtent šią akimirką Josarjan pradėjo abejoti karo beprasmiškumu ir jo pražūtingų poveikių nekaltam gyvenimui. Snowdeno mirtis buvo Josarjan moralinio pabudimo katalizatorius, privertęs jį susidoroti su karo absurdu ir jo pasekmėmis. Josarjan nebegalėjo ignoruoti ar priimti to, ką matė aplinkui, vietoj to jis nusprendė tam pasipriešinti. Jis atsisakė įsakymų iš viršininkų, kurie labiau rūpinosi savo interesais nei tie, kuriems vadovavo, ir galiausiai nusprendė nebeskristi į misijas, protestuodamas prieš tokią neteisybę. Tai darydamas, Josarjanas atsidūrė nesutardamas su autoritetais, bet taip pat išsilaisvino iš jų kontrolės. Snowdenso mirtis padarė didelę įtaką Josarjans gyvenimui ir požiūriui į karą. Jo drąsa ginti tai, kas teisinga, nepaisant visų šansų, yra pavyzdys mums visiems, net jei negalime visada laimėti kovos su neteisybe, vis tiek galime su ja kovoti drąsiai. Pagrindinė idėja numeris 5. Josefo Hellerio romanas Pagauk minus 22 atskleidžia kariuomenės ir jos vadovų veidmainystę. Visoje knygoje akivaizdu, kad šie lyderiai yra pasirengę paaukoti savo karius dėl savo naudos. Tai matyti iš to, kaip jie elgėsi su Josarjanu, bombonešiu, kuris, nepaisant jo protestų, buvo išsiųstas į daugybę misijų. Pareigūnai nuolat ignoruoja jo pagalbos prašymus ir siunčia jį į pavojingesnes užduotis, neatsižvelgdami į jo saugumą ar gerovę. Šis žmogaus gyvybės nepaisimas dar labiau išryškėja, kai pulkininkas kartkart padidina reikalingų misijų skaičių nuo 25 iki 30, kad laimėtų paaukštinimą. Jis tai daro nesvarstydamas, ką tai reikš jo vadovaujamiems asmenims, jis tiesiog nori bet kokią kainą tobulėti. Romane taip pat parodoma, kaip valdantieji naudoja baimę kaip įrankį savo kariams kontroliuoti. Jie grasina karo lauko teismu, jei jie nevykdys įsakymų, nors daugelis šių įsakymų yra aiškiai amoralūs arba neteisėti. Taip sukuriama atmosfera, kurioje kariai jaučiasi neturintys kito pasirinkimo, kaip tik paklusti bet kokioms komandoms. Kačk minus 22 galiausiai atskleidžia atsakingų už karinę sistemą veidmainystę ir pabrėžia, kaip lengvai galima paukoti gyvybės, kai ambicijos yra svarbesnės už moralę. Pagrindinė idėja numeris 6. Josefo Hellerio romanas Pagauk minus 22 tyrinėja karo absurdą ir kariuomenės taisyklių bei reglamentų beprasmiškumą. Pagrindinis veikėjas Josarjan yra antrojo pasaulinio karo bombonešis, kuris žūtbūt nori išeiti iš kovinės pareigos, tačiau atsiduria neįmanomoje situacijoje dėl biurokratinės taisyklės, žinomos kaip Kačk minus 22. Šis laimikis teigia, kad kiekvienas, kuris nori būti paskelbtas bepročiu, kad galėtų būti atleistas iš tarnybos, turi įrodyti, kad yra pakankamai protingas, kad suprastų, kodėl turėtų norėti būti paskelbtas bepročiu. Taigi niekas negali išvengti savo pareigų, nes jei jie pabando, tai įrodo, kad jie iš tikrųjų yra sveiko proto. Per visą romaną Josarjan susiduria su daugybe absurdiškų situacijų, kurios pabrėžia, koks nelogiškas ir beprasmis gali būti karas. Pavyzdžiui, jis sužino, kad jo viršininkai siunčia jį į pavojingas misijas neturėdami tikro tikslo, kaip tik siekti paaukštinimo ar medalių. Jis taip pat sužino apie pulkininko Cathcart's planą padidinti misijų skaičių, kad galėtų laimėti generolo Dreidle medalį. Dėl šio plano jo Sarens eskadrilės miršta daugiau be jokios apčiuopiamos naudos. Galiausiai, Catch-22 yra kaltinimas prieš karą ir su juo susijusią biurokratiją. Tai parodo, kaip viršūnėje esantys asmenys dažnai priima sprendimus remdamiesi asmeninę naudą, o ne tuo, kas geriausia jų kariuomeniai, tuo pat metu įstrigdami kareivius, tokius kaip jos Sarien, neįmanomose situacijose, kai nėra jokios išeities, išskyrus mirtį. Pagrindinė idėja numeris 7. Kalbos gale yra pagrindinė Josefo Hellerso romano Pagauk minus 22 tema. Kalba visame romane naudojama manipuliuoti ir apgauti, taip pat išreikšti veikėjų vidinės mintis ir jausmus. Pavyzdžiui, Josarianas naudoja kalbą, kad bandytų pergudrauti savo viršininkus, naudodamas protingą žodžių žaismą ir dvejopus veiksmus. Jis taip pat jį naudoja norėdamas išreikšti savo nusivylimą karo biurokratiją, dažnai kalbėdamas sarkastiškai arba juokaudamas jų sąskaitą. Kitu metu kalba tarnauja kaip apgaulės įrankis. Pulkininkas Cathcart's dažnai meluoja apie karines operacijas, kad galėtų atrodyti geriau arba įgyti palankumą iš aukštesnių pareigūnų. Majoras taip pat slepiasi po žodžiais, kai atsisako lankytojų, nes nenori, kad kas nors prisertintų ar sužinotų, kas jis iš tikrųjų yra. Kalba taip pat gali būti naudojama pozityvesniems tikslams, pavyzdžiui, išreikšti meilę ir draugystę tarp tokių veikėjų kaip Josarien ir Dunbar arba Milo Minderbinders įgulos nariai. Jis netgi gali būti naudojamas savirefleksijai, Dokas Danėka svarsto apie gyvenimo beprasmybę, o vyriausiasis baltasis puslapis poetiškai kalba apie mirtį. Galiausiai Heller parodo, kokia galinga kalba gali būti teigiama ir neigiama priklausomai nuo jos vartojimo. Tyrinėdami kalbos galę, skaitytojai gali suprasti kiekvieno veikėjo motyvus ir emocijas. Pagrindinė idėja numeris 8. Filme Catch-22 Josefas Helleris piešia ryškų moterų vaidmens karo metu paveikslą. Josarien slaugytoja majorė Danby yra pavyzdys moters, kuri meta iššūkį status quo ir pasisako už tai, kuo tiki. Ji atsisako būti nutildoma kolegų vyrų ir pasisako prieš jų slegiamąją taktiką. Majoras Danby yra ne tik galinga figūra, bet ir Josarien bei jo kolegų karių vilties simbolis, ji suteikia jiems paguodą sunkiais laikais. Romane taip pat pabrėžiama karo metu nukentėjusių moterų padėtis. Šiam klausimui iliustruoti naudojamas personažas Natalien Grotelės 39, Esu Hore, ji yra priversta užsiimti prostituciją dėl karo sukelto skurdo. Jos istorija yra svarbus priminimas, kad moterys dažnai neproporcingai paveikiamos konfliktų. Apskritai, Catch-22 siūlo skaitytojams įžvalgą, kaip lyčių vaidmenys gali formuoti patirtį karo metu. Moterys vaizduojamos ir kaip galingos asmenybės, metančios iššūkį valdžiai, ir kaip pažeidžiamos aukos, kurių gyvenimą drastiškai pakeitė konfliktai. Pagrindinė idėja numeris 9. Josefo Hellerio romanas Pagauk minus 22 nagrinėja valdžios prigimtį ir jėgos dinamiką tarp kariuomenės ir jos karių. Pagrindinis veikėjas Josarianas yra antrojo pasaulinio karo bombonešis, kuris stengiasi išgyventi absurdiškos biurokratijos, kuri atrodo siekia išlaikyti jį kuo ilgiau gyvą apsuptyje. Jis atsiduria pagaunant 22A į laimikį, kuriame teigiama, kad jei jis nori būti atleistas iš tarnybos dėl beprotybės, jis turi įrodyti savo sveiką protą to paprašydamas, dėl to jis būtų pakankamai protingas, kad nereikėtų atleisti. Šis laimikis parodo, kaip valdžia gali būti panaudota prieš jos kontroliuojamus asmenis. Josarien kovoja su valdžia taip pat yra paties karo komentaras. Viso romano metu Josarien klausia, kodėl jis turėtų rizikuoti savo gyvybę dėl to, kas toks beprasmis ir bergždžias kaip karas. Jis nemato prasmės aukotis dėl to, kas galiausiai bus naudinga tik valdantiesiems, generolams ir politikams, kurie yra toli nuo tikrosios kovos. Tokiu būdu Catch-22 pabrėžia, kaip autoritetu gali piktnaudžiauti esantys viršuje, o apačioje esantiesiems lieka mažai galimybių ar apsaugos. Galiausiai Catch-22 piešia niūrų vaizdą, kas nutinka, kai nekontroliuojama valdžia lieka nekontroliuojama, žmonės kenčia, o jų engėjai lieka saugus už uždarų durų. Tai parodo, kaip net iš pažiūros nekenksmingos taisyklės gali turėti pražūtingų pasekmių, kai jos taikomos neatsižvelgiant į jų paveiktus asmenis ar užuojautą. Pagrindinė idėja numeris 10. Technologijos vaidina svarbų vaidmenį Josefo Hellerso romane Pagauk minus 22. Jis naudojamas ir padėti, ir trukdyti veikėjams visoje knygoje. Pavyzdžiui, Josarienas naudojasi technologijomis, kai įrengia signalizaciją dažų skardinėmis, kuri įspės, jei kas nors eis į jo palapinę, kol jis miega. Tai leidžia jam gauti labai reikalingą poilsį, nepaisant nuolatinės priešo pajėgų grėsmės. Kita vertus, technologijos taip pat trukdo Josarienui ir jo kolegoms kariams, nes juos nuolat bombarduoja priešo lėktuvai ir artilerijos ugnis. Technologijos naudojimas taip pat turi įtakos tam, kaip informacija dalyjamasi tarp Catch-22 veikėjų. Karinė biurokratija labai priklauso nuo dokumentų, kurie gali būti sudėtingi tiems, kurie jų nesupranta arba turi prieigą prie jų. Todėl daugelis veikėjų atsiduria nepalankioje padėtyje, nes jiems trūksta žinių apie tam tikras procedūras ar taisyklės, kurios galėtų padėti jiems įvairiose situacijose. Apskritai technologija Catch-22 vaidina svarbų vaidmenį, nes jos veikėjams suteikia privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo to, kaip jie pasirenka jį naudoti. Nors kartais tai gali būti naudinga, ji taip pat gali būti žalinga, jei naudojama netinkamai arba nesuprantama. Pagrindinė idėja numeris 11. Josefo Hellerio romanas Pagauk minus 22 tyrinėja draugystės ir lojalumo prigimtį ir kaip šiuos santykius galima išbandyti karo metu. Istorija pasakoja apie Josarianą, Eutavei oro pajėgų bombonešį, dislokuotą saloje prie Italijos krantų antrojo pasaulinio karo metais. Visa savo kelionė Josarian yra apsuptas įvairių veikėjų, kurie tampa jo draugais ir sąjungininkais. Nepaisant skirtingų kilmės ir įsitikinimų, jie užmezga tvirtus ryšius vienas su kitu, kai kartu susiduria su karo siaubais. Josarienan grotelės 39, o draugystė patiria išbandymą, kai jis sužino, kad kai kuriems jo eskadrilės nariams prieš jų valią buvo įsakyta atlikti pavojingas misijas. Jis turi nuspręsti, ar rizikuoti savo gyvybę, ar išduoti artimiausius, atsisakydamas aukštesnės vadovybės įsakymų. Ši dilema pabrėžia, kaip net artima draugystė gali būti įtempta ekstremaliomis aplinkybėmis. Galiausiai, Catch-22 parodo, kad tikra draugystė yra paremta pasitikėjimu ir supratimu, o ne aklų paklusnumu ar atitikimu. Tai taip pat parodo, kaip ištikimybė tarp draugų gali padėti jiems išgyventi net ir tokiose sudėtingose situacijose kaip karas. Pagrindinė idėja numeris 12. Humoras yra galingas Josefo Hellerso romano Pagauk minus 22 įrankis. Tai palengvina kitaip tamsios ir slegiančios istorijos nuotaiką, taip pat pareiškia apie karo absurdiškumą. Visame romane Helleris naudoja humorą, kad parodytų, koks juokingas ir chaotiškas gali būti karas. Pavyzdžiui, kai Josarianas bando išsisukti iš skraidimo misijų, teikdamas, kad yra pamišęs, majoras jam sako, kad kiekvienas, norintis išeiti iš kovinės pareigos, turi įrodyti, kad yra pakankamai protingas ir nesupranta, kodėl turėtų tai daryti. Sukurti Pagauk minus 22 situaciją, kai nesvarbu, ką darytumėte ar sakytumėte, negalite laimėti. Ši absurdiška logika parodo, koks beprasmis gali būti karas. Helleris taip pat naudoja humorą kaip būdą savo veikėjams susidoroti su sudėtingomis situacijomis. Vienoje scenoje Josarianas ir jo kolegos kariai juokauja apie mirtį ir mirtį, kad galėtų geriau jaustis dėl savo mirtingumo. Naudodamas humorą kaip baimės ir nerimo išmetimą, Helleris parodo, kad net ir didelių nelaimių laikais žmonės vis tiek randa būdų juoktis iš gyvenimo sunkumų. Galiausiai, pasitelkęs humorą, Catch-22 parodo žmonių bejėgiškumą prieš didesnes jėgas, tokias kaip biurokratija ir karas, bet ir jų atsparumą ieškant būdų, kaip juokai susidoroti su šiomis jėgomis. Pagrindinė idėja numeris 13. Josefo Hellerio romanas Pagauk minus 22 nagrinėja sveiko proto prigimtį ir kaip jį gali paveikti karas. Pagrindinis veikėjas Josarianas yra antrojo pasaulinio karo bombonešis, kuris kovoje chaoso ir smurto metu stengiasi išlaikyti savo psichinę sveikatą. Jis atsiduria absurdiškoje biurokratinėje sistemoje, vadinamoje Catch-22, kuri neleidžia jam pabėgti nuo kovinės pareigos, nepaisant vis desperatiškesnių bandymų tai padaryti. Remdamasis Josarians patirtimi, Helleris tyrinėja idėją, kad karas gali išvesti žmonės iš proto ir kad nėra lengvų atsakymų, kaip išlaikyti sveiką protą tokioje chaotiškoje aplinkoje. Joserens kovoja su beprotybe visame romane atspindi kiti veikėjai, kuriuos išprotėjo jų karo metu patirti išgyvenimai. Pavyzdžiui, majoras taip apėmė nerimą dėl savo valdžios pozicijos, kad slepiasi nuo visų kitų, oras visiškai atsitraukė nuo rokerio po to, kai buvo numuštas misijoje, Doti Danieka tapo apsėstas dėl mirties, nes pats matė jos padarinius, o pulkininkas, kad kartas nuolat didina misijų, reikalingų atleidimui skaičių, nors žino, kad tai sukels daugiau jo vyrų mirčių. Per šias personažų istorijas Helleris piešia ryškų vaizdą, kaip karas gali paveikti psichinę būseną ir pastumėti juos į beprotybę. Jis taip pat parodo, kaip sunku gali būti žmogui, kenčiančiam nuo PTSD ar kitos psichologinės traumos, kurią sukėlė karas, vėl rasti ramybę savyje grįžus namo. Galiausiai, Kačchminus 22 yra trapio sveiko proto prigimties tyrinėjimas konflikto metu. Pagrindinė idėja numeris 14. Žiniasklaida vaidina svarbų vaidmenį Kačchminus 22. Jis naudojamas informuoti visuomenę apie įvykius, bet ir manipuliuoti ją patikėti tam tikromis idėjomis ir nuomonėmis. Romane pasakojama apie jos Sarianą, amerikiečių orlaivį, per antrąjį pasaulinį karą dislokuotą ant Pienosa, kaip jis bando išgyventi karą, vengdamas misijų, kurios galėtų jį nužudyti. Per savo kelionę jos Sarian susiduria su įvairiomis žiniasklaidos formomis, tokiomis kaip laikrašiai ir radio laidos, kurias abi konflikto šalys naudoja propagandos tikslais. Pavyzdžiui, kai jos Sarens eskadrilė siunčiama į misiją bombarduoti Boloniją, jiems sakoma, kad tai bus lengva, nes nebus jokios priešlėktuvinės ugnies iš žemės. Tačiau paaiškėja, kad tai netiesa ir per misiją numušama daug lėktuvų. Atsakydamas pulkininkas, kad kartas įsako majorui de Toverlei, eskadrilės žvalgybos pareigūnui, sugalvoti istoriją apie sėkmingą jų misiją, kad apie tai būtų galima pranešti spaudoje namo. Tai rodo, kokia galinga žiniasklaida gali turėti įtakos žmonių suvokimui apie tikrovę. Žiniasklaida ne tik naudojama propagandos tikslais, bet ir visame Kačchminus 22 kaip satyros ir socialinių komentarų įrankis. Pavyzdžiui, kai Milo Minderbinderis perima visus Pienosa gyvenimo aspektus, jis sukuria savo laikraštį Milo Minderbinder ant grotelės 39, S Daily News, kuriame spausdinamos tik teigiamos istorijos apie save ir savo verslo įmonės. Nepaisant to, ar jos iš tikrųjų yra tikros ar ne. Apskritai matome, kad Josefas Helleris naudoja žiniasklaidą visame Kačchminus 22 kaip informacinį ir satyros bei manipuliavimo įrankį, pabrėžiant jos galę visuomenėje apskritai. Pagrindinė idėja numeris 15. Filme Kačchminus 22 Josefas Helleris nagrinėja baimės prigimti ir tai, kaip ją galima manipuliuoti žmonėmis. Romane pasakojama apie jos Sarianą, antrojo pasaulinio karo bombonešį, kuri žūtbūt stengiasi pabėgti nuo karo, bet atsiduria absurdiškos biurokratinės sistemos spastuose, neleidžiančioje jam to padaryti. Baimė persmelkė visą romaną, nes jos Sarianui ir jo kolegoms kariams nuolat grėsė mirtis arba sužeidimai dėl priešo ugnies. Tačiau Helleris taip pat parodo, kaip baimę gali panaudoti valdantieji, norėdami kontroliuoti kitus, pavyzdžiui, pulkininkas, kad kart nuolat didina misijų, kurių reikia, kad kareivis galėtų grįžti namo skaičių, kad išlaikytų drausmę tarp savo vyrų. Hellerio baimės tyrinėjimas neapsiriboja jos naudojimu kaip manipuliavimo įrankiu, jis taip pat gilinasi į jo psichologinį poveikį asmenims. Pavyzdžiui, jos Sarian kenčia nuo didelio nerimo dėl nuolatinio pavojaus ir netikrumo, ar išgyvens kiekvieną misiją. Galiausiai jam išsivysto PTSD forma, dėl kurios jis tampa vis labiau paranojiškas ir izoliuojamas nuo aplinkinių. Galiausiai, Kačchminus 22 atskleidžia, kad baimė turi ir teigiamų, ir neigiamų pasekmių, priklausomai nuo to, kaip ji naudojama. Jis gali būti naudojamas kaip veiksminga kontrolės priemonė arba nukreipti asmenis tamsiais keliais, jei jie nėra tinkamai valdomi. Pagrindinė idėja numeris 16. Pinigai vaidina pagrindinį vaidmenį Kačchminus 22. Jis naudojamas ir įgalinti ir prispausti veikėjus visame romane. Pinigai suteikia galios tiems, kurie juos turi, leidžia jiems išsiversti iš sudėtingų situacijų arba įsigyti prabangos, kurios kiti negali sau leisti. Pavyzdžiui, majoro tėvas naudoja savo turtus, kad sūnus būtų paaukštintas iš privataus į majorą, nepaisant to, kad jis neturi kvalifikacijos šiai pareigai. Kita vertus, pinigai gali būti naudojami kaip priespaudos įrankis tiems, kurie turi daugiau finansinių išteklių nei kiti. Pulkininkas Kat kartas dažnai grasina jo Sarian karo lauko teismu, jei šis nevykdys įsakymų, ši grėsmė yra dar galingesnė, nes jo Sarian neturi pinigų ir negalėtų susimokėti už teisinį atstovavimą, jei būtų apkaltintas kokiu nors nusikaltimu. Pinigų trūkumas taip pat yra kliūtis daugeliui Kačchminus 22 veikėjų. Vyrai nuolat bando apeiti taisyklės, kad galėtų papildomai užsidirbti pinigų, pavyzdžiui, pardavinėti cigaretes ar prekiauti daiktais juodojoje rinkoje. Nors ši veikla yra nelegali, ji suteikia labai reikalingų pajamų kai kuriems neturtingesniems kariams, kurie neturi galimybių gauti kitų lėšų. Apskritai pinigai vaidina svarbų vaidmenį žaidime Kačchminus 22 ir yra tiek įgalinimo, tiek priespaudos šaltinis, priklausomai nuo to, kuris veikėjas juos turi bet kuriuo metu. Pagrindinė idėja numeris 17. Knygoje Kačchminus 22 Josefas Helleris nagrinėja patriotizmo prigimtį ir tai, kaip jo galima manipuliuoti žmonėmis. Romane pasakojama apie jo Sarianą, antrojo pasaulinio karo bombonešį, kuris žūtbūt stengiasi pabėgti nuo pareigos kariuomenėje. Jis atsiduria absurdiškoje biurokratinėje sistemoje, kuri verčia jį likti, nepaisant jo norų. Visame romane Helleris parodo, kaip valdantieji naudoja patriotizmą kaip įrankį kitiems kontroliuoti ir išnaudoti. Hellers veikėjai dažnai susiduria su sunkiu pasirinkimu tarp savo pačių interesų ir to, kas jų manimu tinkama jų šaliai. Pavyzdžiui, jo Sarian turi nuspręsti, ar toliau vykdyti pavojingas misijas ar palikti savo postą bijodamas dėl savo gyvybės. Tokiu būdu Helleris parodo, kaip valdantieji gali manipuliuoti patriotizmu ir priimti sprendimus, kurie nebūtinai gali būti naudingi jiems asmeniškai. Romane taip pat gvildenama aklo lojalumo savo šaliai idėja, neįvertinant jos pasekmių. Daugelis Kačchminus 22 veikėjų aklai vykdo įsakymus jų neklausinėdami, net jei žino, kad tai gali sukelti mirtį ar sunaikinimą. Tai yra įspėjimas neleisti sau tapti per daug atsidavusiam patriotui asmeninės moralės sąskaita. Galiausiai Josefas Helleris naudoja Kačchminus 22 kaip patriotizmo prigimtį ir galimus jo pavojus, jei bus per toli. Nagrinėdamas įvairių veikėjų reakcijas į savo pareigas karo metu biurokratijoje, jis atskleidžia, kaip lengvai galima manipuliuoti žmonėmis apeliuojant į nacionalinį pasididžiavimą ir lojalumą. Pagrindinė idėja numeris 18. Propaganda yra galingas Kačchminus 22 įrankis. Jį kariuomenė naudoja siekdama manipuliuoti viešąją nuomonę ir kontroliuoti įvykių pasakojimą. Romane parodoma, kaip propaganda gali būti panaudota kuriant alternatyvę tikrovę, kurioje faktai iškraipomi arba visai ignoruojami. Pavyzdžiui, kai jo Sarens eskadrilė siunčiama į pavojingą misiją, jiems sakoma, kad tai bus lengva ir sėkminga, tačiau pasirodo, kad tai netiesa. Kitu atveju majoro paaukštinimas iš privataus į majorą pristatomas kaip didvyriškas drąsos aktas, nepaisant to, kad jis buvo paaukštintas ne dėl kitos priežasties, o tik dėl savo vardo. Propagandos galia taip pat yra būdas tokiems veikėjams kaip pulkininkas Kat Kartas ir generolas Dreidle išlaikyti savo autoritetą kitų atžvilgių. Jie naudoja jį, kad skleistų baimę tarp savo karių ir grasintų bausme ar mirtimi, jei jie nevykdys įsakymų. Propaganda taip pat leidžia jiems pristatyti save kaip didvyrius, kurie išgelbėjo daugybę gyvybių, nekreipdami dėmesio į bet kokias neigiamas jų veiksmų pasekmes. Galiausiai Helleris naudoja propagandą visame Kačchminus 22 kaip veiksmingą priemonę, parodydamas, kaip lengvai galima manipuliuoti žmonėmis, kad jie patikėtų kažkuo, kas jiems nebūtinai yra tiesa ar naudinga ilgainiui. Pagrindinė idėja numeris 19. Josefo Hellerio romanas Pagauk minus 22 nagrinėja biurokratijos prigimtį ir tai, kaip ją galima panaudoti žmonėms engti. Pagrindinis veikėjas jo Sarianas yra antrojo pasaulinio karo bombarduotojas, kuris bando išgyventi, būdamas apsuptas absurdiškos biurokratinės sistemos, kuri atrodo skirta apsunkinti jo gyvenimą. Jis atsiduria gaudiklyje minus 22, kuriame teigiama, kad jei jis nori eiti kovinės pareigas, jis turi būti paskelbtas bepročiu, bet jei jis prašo tokio pareiškimo, tai įrodo, kad jis nėra išprotėjęs, nes tokio prašytų tik sveiko proto žmogus. Dalykas. Jo Sarens patirtis su biurokratija yra pavyzdys, kaip taisyklėmis ir reglamentais gali būti sukurtos slegiančios sistemos. Per visą romaną jo Sarens susiduria su daugybe tokio pobūdžio priespaudos pavyzdžių. Pulkininkas kart nuolat didina misijų, kurių reikia, kad kas nors galėtų grįžti namo skaičių. į major-majors nesugebėjimas atlikti jokio darbo dėl savo vardo ar net Milo Minderbinders pasipelnimo schemas visų kitų sąskaita. Visi šie pavyzdžiai parodo, kaip biurokratija gali sukelti neteisybę ir kančias. Galiausiai, Catch-22 yra kaltinimas prieš biurokratiją ir jos galimą piktnaudžiavimą. Tai parodo, kaip valdantieji gali manipuliuoti sistemomis, kad išlaikytų savo pačių kontrolę kitiems. Pabrėždamas šias problemas, Helleris skatina skaitytojus ne tik kritiškai mąstyti apie autoritetus, bet ir apsvarstyti būdus, kaip jie galėtų iššūkį slegiančioms struktūroms, kai su jomis susiduria. Pagrindinė idėja numeris 20. Josepho Hellerio romane Pagauk 22 nagrinėjamas individo vaidmuo visuomenėje ir kaip vienas žmogus gali ką nors pakeisti. Pagrindinis veikėjas Josarian yra amerikiečių kareivis, per antrąjį pasaulinį karą dislokuotas ant pienosa, kuris patenka į karinės biurokratijos absurdą. Jis pasiryžęs išgyventi bet kokią kainą ir atsisako daugiau vykdyti kovinių misijų, nepaisydamas savo viršininkų nurodymų. Dėl jo atsisakymo paklusti įsakymams jis nesutarė su tokiais autoritetais kaip pulkininkas Katkartas ir majoras, tačiau tai taip pat yra nepaisymas sistemai, kuri, jo nuomonė, yra neteisinga. Savo veiksmais Josarianas parodo, kad individai turi galę savo visuomenėje net ir susidūrę su iš pažiūros neįveikiamomis kliūtimis. Josarians istorija pabrėžia, kaip svarbu ginti tai, kuo tiki, net jei tai reiškia prieštarauti visuomenės normoms ar lūkesčiams. Jis parodo mums, kad neturėtume bijoti mesti iššūkį valdžiai, kai to reikia, ir kovoti už savo teises, kad ir kokios pasekmės mus ištiktų. Atsisakydamas susitaikyti su pralaimėjimu ar pasiduoti baimei, Josarian įrodo, kad vienas žmogus gali pakeisti savo visuomenę imdamasis veiksmų, užuot tiesiog priėmęs dalykus tokius, kokie jie yra. Galiausiai, Catch-22 iliustruoja, kokie galingi gali būti asmenys, kai jie perima savo gyvenimo kontrolę ir atsisako aklai prisitaikyti prie slegiančių sistemų ar ideologijų. Tai skatina skaitytojus kritiškai mąstyti apie savo vietą visuomenėje ir apsvarstyti, kaip jie galėtų panaudoti savo agentūrą teigiamiems pokyčiams. Priejus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje boxkim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.